إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وأن العاقبة للمتقين يقول تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ويقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مؤرضون ويقول أم يقولون به جنة بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ويقول وقليل من عبادي الشكور ويقول وما آمن معه إلا قليل ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ويقول ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ويقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عباد الله قد دلت هذه الآية أو هذه الآيات على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله لأن الناس في هذا الزمان بل في جميع الأزمان يظنون أن الحق هو ما قالته الأغلبية وهو ما اجتمعت عليه الأكثرية والحقيقة كما دلت عليه هذه الآيات التي ذكرناها هي أن الكثرة ليست دليلا على الحق ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير الحق بل الواقع بخلاف ذلك فإن الحق أهل الحق هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا وأجرا والحق هو أن تأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعهم ونتمسك بذلك وإذا فعلت ذلك فأنت الجماعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة إصابة الحق وإن كنت وحدك. فليست العبرة بالجماعة المجموعة من الناس كالجماعات الإسلامية أو الجاليات أو المؤسسات الإسلامية. الجماعة إصابة الحق وإن كنت وحدك. وعن عمرو بن ميمون الألودي أو الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي، فلزمته حتى وارته التراب في بالشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال: صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم، يعني مع الجماعة، سبحة يعني نافلة. فقلت له: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، وإنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. أخرجه المالكائي في أصول الاعتقاد. وقال أبو شامة: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل. وقال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. وقال الشاطبي: فانظر حكايته تتبين غلط من يظن أن الجماعة هي جماعة من الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهذا هو فهم العوام لا فهم العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. وقال: وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد إلا نفرا يسيرا، أحمد بن حنبل، فكانوا هم الجماعة. وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم الشاذون، لأنهم كانوا مع المعتزلة، والإمام أحمد وحده هو الجماعة، ولم يتحمل هذا عقول الناس. قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يستطع علمه بذلك، فأخذه بالسياق والعقوبة بعد الحبس الطويل. لماذا؟ لأن الخليفة في هذا الوقت تأثر برأي المعتزلة وأجبر الناس على القول بخلق القرآن. ولما أراد بعض العلماء نزع يد الطاعة بسبب خلق القرآن منعهم أحمد ونظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر وليس الخروج عن الطاعة ثوابا هذا خلاف الآثار. فقال بعضهم إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويحمى الإسلام ويدرس. فقال الإمام أحمد كلا إن الله ناصر دينه وإن هذا الأمر له رب ينصره وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند الإمام أحمد ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة. عباد الله اعلموا أن دعوتنا هي دعوة الناس إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا ندعو إلى جماعة ولا إلى منظمة ولا إلى حركة وليس لنا بيعة سرية ولا أمير حزب ولا ندعو إلى شيخ ولا إلى مذهب من المذاهب ولا إلى شيء غير الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح في عقيدتهم ومنهجهم. وليس المقصود من دعوتنا جمع الأتباع ولا نوالي ولا نعادي إلا على ذلك، ولا نرى المداهنة والمحاباة ولا المجاملة في ديننا. فالحب في الله والبغض في الله، فلا نتعاون مع المبتدعة المخالفين لمنهج السلف، ولكن ندعوهم إلى ترك بدعهم وإلى الرجوع إلى الحق، وندعو الكفار إلى الإسلام، ولكن لا عن طريق الحوار مع المداهنة في الدين. فلا نترك شيئا من ديننا إرضاء للكفار، ولا نرضى بدينهم الباطل ولا بنظمهم الديمقراطي أو العلماني، لأن بعض المسلمين اليوم صاروا يدعون المسلمين إلى ذلك ويدعون إلى التجنس بجنسيتهم وإلى الاندماج في مجتمعهم وإلى المحبة بين المؤمن والكافر والمساواة والحرية في الاعتقاد باسم الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ينكرون وجوب الهجرة من بلاد الكفار لمن لهم قدرة ويخاف على دينه، وبعضهم يفسر بلاد المسلمين، والله المستعان. فأقول للمسلمين نصيحة لهم ومحبة لهم وإشفاقا عليهم وخوفا عليهم وأولادهم ونسائهم، إذا جئتم إلى هذا البلد لغرض خاص كدراسة أو تجارة أو علاج فهذا جائز بشروط عند الضرورة كما قاله العلماء، ثم ترجعون إلى بلادكم الإسلامية إذا قضيتم حاجاتكم. أما الذي يدعو إلى التجنس وإلى أن يندمج في المجتمع الكافر فنخشى له، لأن هذا حرام، وبعض العلماء قالوا بأشد من ذلك، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، فلا تنخدعوا بدعوة بعض الجماعات الآن يخفون الحق وهم يعلمون وقد أعمى قلوبهم حب الدنيا والرئاسة، وقد أمرنا الله أن نقول الحق ولو كان مرا، ولا نخاف في الله لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإسلام ليس في ديننا إلا عيدين الفطر والأضحى ولا يجوز أن نحتفل بعيد رأس السنة النصرانية أو اليهودية أو البوذية الصينية أو غيرها ولا بعيد رأس السنة الإسلامية كما تفعله بعض الجماعات المبتدعة بل هذه بدعة منكرة وتسمعون في هذه الأيام عن الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومع الأسف فلا نأخذ عبرة من هذه الهجرة الذي معناها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهذه الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة والأدلة على ذلك كثيرة منها الآية في سورة النساء ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها وكذلك كثير من الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين والعجيب أن من الناس من يستدل بهذه الآية على عكس معناه فيأتون إلى بلاد الكفار ويقولون أرض الله واسعة ومعناه إذا رجعت من تفسير هذه الآية في تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير أو تفسير القرطبي أو تفسير الشوكاني أو أي تفسير من التفاسير تجدون أن معناه أكما يقولون ثم اعلموا أن الكفار ما استطاعوا أن يفسدوا في بلادكم كما أفسدوا إلا بمساعدة المبتدعة والمنافقين وهنا في بلادهم في بلاد الكفار يستعملون المبتدعة والمنافقين على المسلمين فكونوا على حذر وادرسوا دينكم حتى تنجوا من الفتن والمشاكل لأنني لا أخشى على الإسلام ولكنني أخشى عليكم يا إخوتي الحمد لله رب العالمين On a expliqué dans cette khutba des points très importants et fondamentaux à comprendre si on veut avoir une bonne compréhension de l'islam. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des kuffars, il complote et Allah subhanahu wa ta'ala complote. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Et il dit, et si tu obéis à la plupart des hommes sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Et il dit, et la plupart des gens ne seront pas croyants. Malgré ton désir ardent. Et il dit, mais la plupart ne savent pas la vérité. Alors ils s'en détournent. Et il dit, où diront-ils, il est fou. Au contraire, c'est la vérité qu'il leur apporte. Et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Et Allah SWT a dit, et peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Et il dit, et il n'y a que peu d'entre eux qui crient avec lui. Et il dit, excepté ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres, et comme ils sont peu. Et il dit, et si ce n'était de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, vous auriez tous suivi le shaitan, excepté un petit nombre d'entre vous. Ces versets démontrent qu'il ne faut pas regarder la quantité. Ces versets démontrent que le nombre n'est pas un indice de la vérité, car les gens de nos jours ont la notion que la vérité est par un rapport avec la quantité de gens qui la suivent. Et cette idée souvent est basée sur une idée qui est empruntée du système démocratique des kuffars, qui disent que la vérité est ce que la majorité des gens ont décidé, parce que c'est comme ça que les kuffars déterminent qui est vrai et faux. S'ils voient que la majorité ont dit quelque chose, pour eux c'est ça le haq. Même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que le grand nombre n'est pas un indice de guidance et le petit nombre n'est pas un indice d'égarement. En fait, la réalité est tout à fait le contraire. les gens qui suivent la vérité sont toujours la minorité. Et aujourd'hui, on essaie toujours de marginaliser les musulmans qui appellent au Coran et à la Sunna et à suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih et à les montrer dans une image ou dans une idée que ce sont des gens extrémistes en dehors de la marge, hein, qui appellent à des choses et à des idées qui sont contraires à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Alors, il est important de comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma allait se diviser en 73 sectes. Elles sont toutes dans l'enfer excepté une. Et il a dit c'est Al-Jama'a. Al-Jama'a, si on le traduit en français, ça veut dire le groupe. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que la Jama'a, ça veut dire que c'est un groupe de personnes. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout un groupe de personnes. Comme Abdullah ibn Mas'ud a expliqué, d'être sur la Jama'a, ça veut dire de suivre la vérité, même si tu es tout seul. Ça veut dire que tu suis la vérité, même si tu es le seul à suivre la vérité. Et donc, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est la majorité ou le groupe. Et ils appellent à des groupes. Et ils regardent la quantité de gens qui te suivent pour déterminer si ce que tu dis est vrai ou non. La vérité, c'est tout à fait le contraire. Amr ibn Maymoun, hein, qui était une des personnes qui a cru à l'islam, et qui a rencontré Mu'adh ibn Jabal à son époque, et il l'a suivi jusqu'à sa mort, lorsqu'il est mort en Syrie. Par la suite, il a dit, j'ai suivi le plus savant d'entre les Sahaba après Mu'adh ibn Jabal. Déjà que Mu'adh ibn Jabal, c'est A'lamun nas bil halal wal haram fi hadhihi l'umma. C'est celui qui avait le plus de connaissances en ce qui concerne ce qui est halal et haram dans cette religion, dans cette umma. Après lui, quand il est décédé, Rahimahullah, il a suivi Abdullah ibn Mas'ud. Et une fois, on lui a demandé la question à propos de retarder les imams qui retardaient la prière. Alors, Abdullah ibn Mas'ud a dit, si il arrive que les imams dans la réunion où vous êtes, ils retardent la prière, et à cette époque, les imams étaient les dirigeants. Donc, si vous voyez que les imams retardent la prière, priez la prière, votre prière obligatoire chez vous à l'heure, et allez avec eux par la suite prier la prière en groupe, ok, et ce sera pour vous comme une nafila, ce sera pour vous comme si vous faites une prière supplémentaire, parce que vous avez déjà prié chez vous. Alors, Amr ibn Maymoun a dit, mais comment, qu'est-ce qu'on fait avec la jama'a? Et Abdullah ibn Mas'ud a répondu et il a dit, tu ne comprends pas. Dans ce cas-ci, c'est la grande majorité des musulmans qui se sont écartés de la jama'a. Parce que être sur la jama'a, ça ne veut pas dire être avec la grande majorité, mais ça veut dire d'être sur la vérité, même si tu es tout seul. Et donc, c'est ça que beaucoup de musulmans aujourd'hui n'ont pas compris. Et Abu Shama a expliqué et il a dit que al-jama'a, c'est de suivre al-haq, même si ceux qui la suivent sont peu nombreux. Parce que l'exemple retourne à quelle jama'a? C'est la première jama'a dont on parle. La jama'a du prophète et de ses sahaba. C'est cette jama'a-là qu'il faut suivre. Et non pas les autres jama'a qui sont apparues à travers les siècles et qui sont souvent en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et Ithaq ibn Rahouya, qui est un des grands imams Ahl Sunna wal Jama'a, il a dit, et si tu demandes aux ignorants aujourd'hui, ils te diront que la grande masse, Al-Sawad al-A'zam, la grande masse, c'est un groupe de personnes. Mais en réalité, la Jama'a, c'est un grand savant qui s'accroche à la Sunna. Hein? Et donc, tous ceux qui le suivent sont la Jama'a. Donc, ça ne veut pas dire un homme ou un groupe de personnes d'être sur la Jama'a. Ça veut dire de suivre la vérité. Et l'imam Ibn Taymiyyah nous l'a expliqué qu'à l'époque de l'imam Ahmed, lorsque le califa et les juges et tous les gens qui étaient avec lui ont dit ou ont contredit le Coran et la Sunna et ils ont dit que le Coran est créé, les sahaba ont dit, les ulama ont dit, l'imam Ahmed, c'est lui la jama'a. Et tous ceux qui l'ont contredit, c'est eux qui ont contredit la jama'a, même si ce sont la grande majorité des musulmans. Donc, alhamdulillah, il ne faut pas se fier au nombre et à la quantité des gens.
Parce que de nos jours, si on se base sur la quantité et le nombre de personnes, eh bien on va s'égarer, ça c'est certain. Et puis il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui qui, par exemple, appellent à des idées qui sont contraires à l'islam. Et qui appellent les musulmans, par exemple, à vivre chez les koufars et à prendre la nationalité et à s'intégrer dans la société et à accepter les valeurs et les idées des koufars, que ce soit la démocratie ou la laïcité ou d'autres principes qui sont en opposition totale avec les fondements du tawhid et les fondements de notre religion. Et ils nient que notre religion appelle à quitter les pays des koufars et à aller dans les pays des musulmans. Donc ces gens-là, ils sont en train d'appeler à un égarement incroyable. Et même si tous les musulmans du Canada se sont réunis pour ça et qu'ils sont tous d'accord là-dessus, c'est l'obligation de tout musulman de s'accrocher à la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna et de défendre qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit et qu'est-ce que le prophète a enseigné et qu'est-ce que les ulama de l'islam à travers tous les siècles ont toujours enseigné. Et vous n'avez qu'à retourner à n'importe quel livre de fiqh et n'importe quel livre de hadith de tous les ulama de l'islam et vous allez trouver qu'ils ont tous enseigné que c'est obligatoire pour les musulmans de quitter un pays de coffre pour aller vers un pays musulman s'ils sont capables de le faire et qu'ils craignent pour leur religion, là où ils sont. Et il y a aussi un point important, très important, parce que maintenant c'est la fin de l'année islamique et il y en a qui veulent célébrer le jour de le nouveau ou le jour de l'an islamique. Déjà, c'est pas permis dans l'islam de célébrer le jour de l'an des chrétiens, et il y en a qui le font, même dans les pays musulmans. C'est pas permis de fêter le jour de l'an des juifs, ça il y en a pas beaucoup qui le font, mais je me demande pourquoi ils le font pas puisqu'ils font la fête le jour de l'an des chrétiens, et là, le jour de l'an des chinois aussi, et des vietnamiens. Chacun de ces gens-là, ils ont tous leur jour de l'an à eux, et on n'a pas le droit de fêter ces jours de l'an pour leur religion et pour leur coutume. Alors pour nous aussi, en tant que musulmans, même notre propre jour de l'an islamique, on n'a pas le droit de le célébrer parce que les sahabas n'ont jamais fait ça. Ni le prophète sallam, ni les tabi'in, ni les tabi'in tabi'in. Alors c'est une bid'a, c'est une innovation, ça ne fait pas partie de l'islam. Et ceux qui font ça, ils sont dans l'erreur. Ils doivent se repentir d'avoir fait une chose pareille parce que ça ne fait pas partie de l'islam. On a deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, et c'est tout. Et donc, il faut utiliser cette histoire et cet exemple de l'Hijra du prophète, non pas comme un rappel qu'on fait chaque année pour nous amuser ou pour nous rappeler, mais aussi il faut l'appliquer dans nos vies parce que le Hijra, il demeure obligatoire jusqu'à la fin du temps. Et il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, même si ça déplaît à la terre entière. Et il faut pas, et moi, comme je dis, je n'ai pas peur pour l'islam, parce que l'islam, c'est Allah qui la protège. Mais j'ai peur pour vous. J'ai peur pour vos enfants, j'ai peur pour vos familles, qu'ils s'égarent et qu'Allah nous protège. Allahumma a'iz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'iz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'iz al-islam wa al-muslimin. Wa adhill al-shirka wa al-mushrikin. Wa ansur dinaka wa kitabaka. Wa sunnata nabiyika ya rabbal alamin. Wa ja'alna min al-mutamassikina bi sunnati nabiyika sallallahu alayhi wa sallam. وفي منهج سلف الأمة يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر